Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda ýaşajylaryň daş keşbine we üst başyna gödökçülügiň gowşanlygyny habarçylar gürrüň berýärler. Soň günlerde paýtagtyň köçelerinde makiýajly, bezekli aýal gyzlar we sakkaly ýaş ýigitler diýsen köpelipdir. Aşgabatyň köçelerinde ýaşlary daş keşbi sebäpli saklamagy bes etdiler. Aýal gyzlar arkyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkal goý berýärler. Ýaňy ýakynda häkimetler bu zatlara agressiw garşy Gorko diýerdi diýip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä şuňlar goý makiýajly, emeli dyrnakly gelin gyzlary her ýerde görmek mümkin. Gyzlar täze moda görä tikilen uzyn emma dar köýnekler giýerler. Şeýlede habarçylaryň soňky maglumatlaryna görä häzirki wagtda restoranlaryň we kafeleriň işinde has uly erkinlik duýulýar, barýan adamlar köpelýär. Ýylatyň daş keşbine ilkinji nowatda denanlary gödökçülük aprel aýynda başlanypdy. Botoks, ýüz boýag, makiýaj, saç boýaglary, emeli dyrnaklar ýaly denanlaryň ulanýan kosmetiki bezekleri bilen bir hatarda dar köýnekler hem gadagan edilipdi. Gadagançylyklar denanlaryň özlerini alyp barşyna hem degipdi. Denanlaryň köçelerde ärleri bilen elleşip ýörmeginiň, haftalorlaryň öň oturgujunda oturmagynyň öňüni almagy işlerine polisiýa gatnaşypdy. Türkmen häkimetleriniň ýylatyň daş keşbine gödökçülük etmegine degişli Soňky ýagdaýlar barada oktýabr aýynda habar berilipdi. Adatlyň habarçylary hususan da Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde soňky hepdelerde sakkallı erkekleriň ýene-de häkimetleriň üns merkezine düşenligini gurrun beripdi. Şeýlede geçen aýda Türkmen medpowatynda durmuşa çykan denanlara özlerini näderip alyp barmalydygyny öwredýän ýöreýti makala çap edildi. Ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Biýtarap Türkmenistan gazeti gepleşik diýip tesurlaryna degişli çap edilen makalasynda aýallaryň öz ärlerine sülmürep hormat görkezmelidigini ýazdy. Türkmenistanyň hökümeti ýarym ýyllyk olaý döwrüň dowamında ýal gyzlar edilen berk gödökçülügiň hem girdilen gadagançylyklaryň sebäplerini resmi taýdan düşündürmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapyndan gol çekilen halkara ýalyşyklary aýallaryň deňligini we hukuklaryny kagyz ýüzünde doly kepillendirýär. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelen denanlara edilen gadagançylyklaryň fonunda Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan geçirilen barlyk larynyň netijeleri mälim boldy. Olara görä türkmen maşgalalarynda her 8 aýaldan biriniň fiziki ýa-da jinsiz zorlugyna sezewar bolýanlygy paş edildi. Türkmenistandaky maşgalalarda aýallaryň durumy we saglygy at bilen sentýabrda çap edilen hasabata Türkmenistanda 2020-nji ýylda geçirilen barlyklaryň we pikir soralşyklaryň netijeleri girdilipdir. Halkary barlykçylary Türkmenistanyň Ahyl, Balkan, Daşawuz, Livap we Mary vilayetlerinde hem de Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töweregi hojalykda barlyk geçirip, her hojalykdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen söhbetdeşip bolupdyr. Barlygy gatnaşan türkmen ýananlarynyň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jinsiz zorlugy sezewar bolýanlygyny aýdypdyr.